สวัสดีครับผมมกราคมครับตอนนี้คุณกำลังฟังมกทอล์คครับตอนนี้เป็นตอนที่5ชื่อตอนติดตรวจคนเข้าเมืองณไต้หวันครับวันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายน2564ครับก่อนอื่นนะฮะที่จะเข้าส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้อัดพอดคาสต์เลยเนี่ยอยากจะอธิบายว่ามันเกิดจากว่ามีเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์นิดหน่อยที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็รู้สึกไม่พร้อมที่จะส่งเรื่องราวต่างๆออกไปเพราะรู้สึกว่ากลัวว่าถ้าเกิดเล่าอะไรออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของพลังงานแง่ลบตอนจริงตอนที่แล้วผมกลับมานั่งฟังผมก็รู้สึกว่ามันก็มีพลังงานแง่ลบส่งมาเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยอยากจะส่งเรื่องความรู้สึกอย่างเงี้ยออกไปให้กับคนที่ฟังเท่าไหร่ในวันนี้เนี่ยหัวข้อผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปเที่ยวไต้หวันแล้วก็ไปติดด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับจะออกแนวทางเล่าประสบการณ์เนาะจะไม่ใช่ในเรื่องของสาระความรู้เท่าไหร่เรื่องต้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากว่าผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวงาน Infinity 2019ซึ่งเป็นงานเฟอร์คอนของฝั่งไต้หวันตอนนั้นนะครับเป็นวันที่26ตุลาคม2562ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงเพราะว่าตอนนั้นเราบินด้วยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์สำหรับใครนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับผมขอเล่าเป็นประสบการณ์เอาไว้ว่าการไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันมี2แบบคือแบบไม่ต้องทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและแบบที่ต้องทำแต่ที่ฮ่องกงเนี่ยผมอยากจะอธิบายก่อนว่าผมนั่งฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยก็คือเป็นไฟท์ที่เป็นเที่ยวบินที่เขากำหนดให้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับก็เลยสามารถที่จะอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้าได้เลยแล้วก็เดินไปที่ส่วนของการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินต่อได้เลยที่ฮ่องกงเนี่ยผมเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บินไปไต้หวันนะครับด้วยเครื่องบิน HX264นะครับช่วงประมาณตอนบ่ายโมง15นาทีน่าจะเป็นใช่เป็นเวลาฮ่องกงนะครับผมน่าจะไม่ผิดเวลาฮ่องกงกับเวลาของไต้หวันนี่น่าจะเป็นไทม์โซนเดียวกันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับในการที่จะเดินทางไปถึงฮ่องกงได้อยากจะเล่าว่าเที่ยวบินของวันนั้นเนี่ยมันดีเลย์นิดหน่อยเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทำให้จำเป็นต้องอยู่ในสนามบินฮ่องกงเนี่ยต่ออีกหน่อยนึงก็เลยทำให้เพื่อนๆที่เดินทางไปด้วยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มเหนื่อยละพอเรามาถึงช่วงมาถึงไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณช่วงน่าจะประมาณบ่ายสามนิดๆนะครับขึ้นชัตเตอร์บัสแล้วก็ไปที่พิธีตรวจคนเข้าเมืองได้เลยเอาจริงๆผมมองว่าพอมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยในส่วนของสนามบินของไต้หวันเขาค่อนข้างทำงานเร็วมากนะครับก็คือพอลงจากเครื่องบินปุ๊บมีชัตเตอร์บัสรับปื๊ดวิ่งต่อแล้วก็มาส่งเราที่ส่วนของตรวจคนเข้าเมืองได้เลยเอกสารในวันนั้นนะครับผมก็เตรียมไปค่อนข้างครบนะก็มีเรื่องของตั๋วเครื่องบินขากลับใบจองโรงแรมแผนการเดินทางคร่าวๆแล้วก็ประกันท่องเที่ยวจริงๆเอกสารเหล่านี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆผู้ฟังเนี่ยจะไปเดินทางไปต่างประเทศนะครับเอกสารเหล่านี้เนี่ยถ้าเตรียมได้ก็ดีนะครับเรื่องประกันท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนผมว่ามันไม่ได้แบบเป็นอะไรจำเป็นมากนอกจากว่าเราจะไปโซน EU หรือว่าประเทศในโซนยุโรปที่เขาบังคับให้มีประกันท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนเมื่อเราเข้าคิวจะไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาจะถามคำถามก็จะมีคำถามที่เป็นประจำก็จะมีคำถามเช่นจุดประสงค์ของการเดินทางของเราคืออะไรนะครับอยู่กี่วันพักที่ไหนไปไหนบ้างมีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ที่นี่หรือเปล่าคำถามพวกนี้นะครับค่อนข้างเป็นคำถามที่พื้นฐานที่มักจะโดนถามกันอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเราไปโดยการเพื่อท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถตอบคำถามนี้ได้อยู่แล้วล่ะเพราะเราต้องมีการวางแผนเพื่อไปท่องเที่ยวแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นการตอบคำถามเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยปกติตัวผมเนี่ยมักจะเป็นคนที่ตามหลังเพื่อนไปเผื่อเกิดปัญหาอะไรเราจะได้เข้าไปคุยด้วยในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงของที่เป็นตรวจคนเข้าเมืองเพื่อปั๊มพาสปอร์ตนะครับก็ไม่มีอะไรก็อาจจะถูกคำถามอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็คือเราก็ตอบตามความจริงทุกอย่างไปแต่ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยผมอยากอธิบายอีกนิดนึงว่าตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยของทุกประเทศเนี่ยเขาจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าปั๊มพาสปอร์ตเนี่ยแล้วก็ส่วนของศุลกากรศุลกากรนะครับจะทำหน้าที่นะครับในการตรวจของต้องห้ามหรือว่าคิดภาษีในกรณีเป็นของต้องสำแดงเข้ามาเพราะในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีของบางอย่างที่ห้ามนำเข้าไปดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องตรวจ ก่อนที่เราเดินทางเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าของที่เราเข้าไปเนี่ยผิดกฎหมายในประเทศของเขาหรือเปล่ามันจะมีบางเคสบางกรณีนะครับที่เราอาจจะไม่รู้แต่จริงๆผมอยากจะแนะนำทุกคนจริงๆว่าอยากให้ระวังมากๆในบางครั้งเนี่ยเรามักที่จะได้ยินว่าเราสามารถหิ้วของเนี่ยไปฝากเพื่อนที่ประเทศปลายทางได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อนๆผมหลายคนโดนแล้วก็ผิดพลาดกันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะการหยิบของบางอย่างไปแล้วของชิ้นนั้นผิดกฎหมายในประเทศปลายทางอาจจะถูกกฎหมายที่บ้านเราแต่ผิดกฎหมายที่ประเทศปลายทางของอย่างนี้มีนะครับดังนั้นเช็คให้ดีนะครับก่อนที่จะรับฝากของหิ้วให้ใครก็ตามผิดและอาจจะถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆเลยนะครับทุกประเทศเนี่ยเราจะต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะครับถึงจะเจอศุลกากรซึ่งไต้หวันก็ไม่เว้นในกรณีนี้เช่นกันเมื่อผมผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นส่วนของพาสปอร์ตแล้วเนี่ยผมก็จะไปเอากระเป๋าที่ใส่พารับกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยต้องชื่นชมทั้งสายการบินทีมงานและก็สนามบินนะครับที่ว่าทำงานได้เร็วมากๆคือที่พูดมาทั้งต้นเนี่ยผมใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองครับก็คือตั้งแต่ลงจากชัตเตอร์บัสต่อคิวเพื่อเข้าตรวจอิมิเกชเต้าตรวจคนเข้าเมืองผมใช้เวลาประมาณแค่15นาทีเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยดูนาฬิกาแล้วนะครับก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมง30นาทีพอดีเลยเวลาก็ค่อนข้างเหลือเฟือตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวก็จะเดินออกจากตรงนั้นแล้วก็ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็ซื้ออะไรกินสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเดินนั่งพักกันสักหน่อยเพราะว่าเดินทางกันมาค่อนข้างเหนื่อยกันละด้วยความที่อยากไปซื้ออยากไปที่ร้านสะดวกซื้อกันแล้วนะครับผมก็กับเพื่อนๆนะครับก็ลากกระเป๋านะครับผ่านประตูไปเลยนะครับในประตูเนี่ยมันจะมีประตูเขาเรียกโซนสีแดงกับโซนสีเขียวถ้าเราผ่านโซนสีเขียวเนี่ยก็จะถือว่าเราไม่มีของต้องสำแดงแต่ในบางครั้งเนี่ยเราก็จะถูกสุ่มตรวจนะครับก็คือง่ายๆคือพวกผมเพื่อน3คนเนี่ยเดินผ่านไปแล้วก็ลากกระเป๋าผ่านไปตอนที่กำลังผ่านนี่แหละอยู่ๆนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับอยู่ๆก็แบบโผล่มาจากไหนไม่รู้จริงๆคือแบบผมเห็นโอ้ไม่มีใครเลยนี่นาอยู่ก็โผล่ปุ๊บแบบเอ๊ะแล้วก็พูดว่า this is a random checkอ้าวสุ่มเหรอเป็นการตรวจสอบแบบสุ่มๆเหรออ๋อโอเคการสุ่มมันก็เป็นเรื่องปกติแหละส่วนใหญ่ก็ไม่มีประเด็นอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันก็เจอได้อยู่แล้วถ้าใครที่เข้าสนามบินไทยอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนสุ่มกันได้ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่เราก็รู้ขั้นตอนกันดีฮะก็ยกกระเป๋าเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไปแต่แอบรู้สึกแบบอะไรวะคือคนที่ผ่านไปอ่ะเป็นร้อยอ่ะแล้วตรวจผมอยู่คนเดียวอ่ะผมก็รู้สึกอะไรวะนิดนึงอยู่ๆกระเป๋าผมนะครับที่กำลังผ่านเครื่องตรวจกระเป๋าอ่ะมันก็ดังอยู่ๆมันเสียงมันก็ดังขึ้นมาแบบดังแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับพร้อมไฟไซเรนที่อยู่บนเครื่องสแกนกระพริบแบบปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบโอ้โหจังหวะนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ที่อยู่โต๊ะข้างๆนะครับก็เริ่มมาสังเกตการด้วยเจ้าหน้าที่ทำหน้าเครียดมากครับแล้วก็กดกระเป๋าอ่ะให้เลื่อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดสแกนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่สัญญาณก็ยังดังอยู่ดีครับตอนนั้นนะครับตอนที่ดันครั้งแรกเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่โต๊ะข้างๆเนี่ยมามุงด้วยละมาดูละแต่พอดันครั้งที่2เนี่ยเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบพร้อมอาวุธเลยนะครับอีกประมาณ 2-3 คนนะครับเดินมาพร้อมสุนัขตำรวจเลยครับแบบโอ้ว้าวเรื่องใหญ่แล้วโอ้เจ้าหน้าที่นะครับแจ้งว่าในกระเป๋าเนี่ยมีวัตถุมวลหนาที่เครื่องสแกนไม่ได้อยู่ในกระเป๋าครับแล้วก็ชี้ให้ดูนะครับจากภาพจากเครื่องสแกนว่าของชิ้นเนี้ยมีหน้าตาเป็นอยู่ในเป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงล่างของกระเป๋าอยู่ในบริเวณช่วงล่างของกระเป๋าแถวๆช่วงล้อของกระเป๋าด้วยและมันไม่ใช่โลหะด้วยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องขอเปิดกระเป๋าดูของทีละชิ้นครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เริ่มถามว่าก่อนที่เราจะเปิดกระเป๋าเนี่ยคุณได้รับฝากของอะไรจากเพื่อนมาหรือเปล่ากระเป๋าใบนี้เป็นของคุณแน่ใช่ไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าการนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในไต้หวันมีโทษจำคุกถึง3เดือนและอาจถูกห้ามเข้าไต้หวันตลอดชีวิตถ้าเป็นการนำเข้ายาเสพติดเพื่อค้าขายเพื่อในไต้หวันถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและห้ามเข้าเยี่ยมครับโอ้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรฮะตอนนี้เริ่มเครียดแล้วฮะคือแบบใจเริ่มสั่นๆเฮ้ยหรือว่ามีคนแอบเปิดกระเป๋ากูวะแบบแอบยัดใส่ของโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบความมโนเริ่มมาครับความแบบจินตนาการเริ่มไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆแบบมีใครยัดใส่อะไรกระเป๋ากูปะวะแล้วแบบ หรือแบบหยิบกระเป๋าผิดเพราะว่าแบบกระเป๋าหน้าตาเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะสติ๊กเกอร์กระเป๋าก็กระเป๋าเราหรือแบบมีใครแอบเอาของมายัดใส่กระเป๋าเราแล้วก็แบบพอเราออกไปก็มาขอของจากคนกระเป๋าเราอะไรอย่างงี้เปล่าก็เริ่มแบบหนังสายลับทฤษฎีสมคบคิดมาเต็มมากเลยฮะตอนนั้นคือกลัวมากแล้วนอกจากแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ค่อยๆนะครับเปิดกระเป๋าผมก็ถามรหัสกระเป๋าผมแหละผมก็เปิดรหัสกระเป๋าผมไปแล้วเขาก็เปิดออกนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยหยิบของมาทีละชิ้นคือแบบตอนนั้นน่ะกลัวก็กลัวอายก็อายคือคืนก่อนน่ะผมไม่ได้จัดกระเป๋าเลยผมก็เลยแบบด้วยความที่รีบอ่ะผมก็ยัดของทุกอย่างลงไปในกระเป๋าคือเอาจริงๆก็คงไม่คิดว่าจะมีใครมาเปิดกระเป๋าผมก็กะว่าแบบเดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดก็ได้ค่อยๆพับอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็แบบรีบยัดลงมาคือเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆเปิดกระเป๋าออกมาแล้วแบบสายตาของเจ้าหน้าที่ที่แบบเห็นของอยู่ข้างในจำนวนมากแล้วก็แบบเป็นสายตาที่ว่างเปล่าครับเป็นสายตาที่ว่างเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบค่อยๆหยิบกางเกงในของผมออกมาทีช้าๆทีละอันแล้วก็แบบพับเก็บให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรนั่งพับกางเกงในให้ผมอ่ะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือตอนนั้นก็แบบเขาก็ค่อยๆแบบใช้เวลาค่อยๆหยิบกางเกงในออกมาแล้วก็หยิบขึ้นมาส่องช้าๆแล้วก็พับเก็บหยิบขึ้นมาส่องช้าๆพับเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเจอสายไฟก็ค่อยๆม้วนเก็บทีละชิ้นผมก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงคือใช้เวลา 2-3 นาทีครับจนกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยก็เคลียร์เกือบหมดละทีเนี้ยเขาก็ไปเจอกล่องกระดาษอยู่ปึกหนึ่งเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของงานที่ผมทำกับเพื่อนๆซึ่งเอามาจากประเทศไทยนะครับเพื่อมาขอวางในงาน Infinityเครื่องสแกนไม่ได้ครับเพราะมันหนาเกินคือมันเป็นกระดาษขนาดมัน A4 ประมาณปึ้งหนึ่งแล้วมันถูกอัดแน่นอยู่ใช่ไหมครับลองนึกถึงภาพโปสเตอร์ที่เรารับมาจากโรงพิมพ์แล้วเรายิงอยู่ในซีนอยู่ในห่อพลาสติกอ่ะคือผมเอาใส่กระเป๋ามาเลยไงโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมันเลยสแกนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็มองไม่เห็นเครื่องสแกนก็มองไม่เห็นเขาก็เลยมันก็เลยเครื่องสแกนก็เลยบอกว่าฉันไม่ทราบว่าของชิ้นนี้มันคืออะไรเขามันก็เลยแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยของชิ้นนี้มันมีความผิดปกตินะตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็โอเคไม่เป็นไรผมก็ฉากก็แบบอ๋อโอเคสบายใจแล้วแล้วเขาก็เอาเครื่องไปสแกนซ้ำใหม่ครั้งหนึ่งกระเป๋าซ้ำใหม่ก็ปรากฏว่าไอ้เครื่องที่ซึ่งสแกนเจอน่ะมันก็คือกองกระดาษกองนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรฉากนั้นคือแบบผมโล่งใจมากเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก็ไปแล้วก็เหลือแต่ผมนะครับกับเจ้าหน้าที่อีก 1-2 ท่านที่กำลังพยายามทยอยพับกางเกงในและเสื้อผ้าของผมให้ผมนะครับคือความกลัวมันหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ความอายแล้วครับผมก็พยายามที่จะเดินไปหยิบของแล้วก็แบบยัดกลับไปแล้วเขาก็บอกว่า no พนักงานบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแพ็คของคืนให้คือแบบมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากครับคือแบบมันมีคนมาจัดกระเป๋าให้อ่ะคือแบบอายโว้ยแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปได้เกือบ20นาทีครับคืออยู่ตรงนั้นมัน20นาทีก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เหมือนกันเพื่อนๆก็ออกมาแล้วก็โบกมือแบบว่าอ้าวติดด่านอีกแล้วเหรอคืออันเนี้ยอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าเป็น on this day พอดีขึ้น on this day มาวันที่25พอดีผมก็เลยจดเอาไว้ว่าอยากเป็นเรื่องที่เอามาเล่านะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ของผมที่ตลกดีเหมือนกันว่าแบบเสียเวลากับตรงนี้ไปเยอะมากแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมเตือนทุกคนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าการเอาของอะไรเข้าไปในประเทศนั้นๆน่ะเช็คให้ดีว่าอะไรเข้าไปได้อะไรเข้าไม่ได้นะครับคือเคสเนี้ยผมไม่ได้เอาของผิดกฎหมายเข้าไปไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพียงแต่ว่าเครื่องสแกนมันสแกนไม่เห็นเฉยๆมันก็เลยเตือนให้ตรวจสอบนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เรามาพูดคุยกันอีกครั้งนึงในตอนหน้าแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ